Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang The Official Raspberry Pi Handbook 2025 ay isang taunang gabay na inilathala ng mga gumagawa ng Damag Pi, ang opisyal na magasin ng Raspberry Pi. Hindi ito isang sunod-sunod na kursong pang-programming lamang. Isa itong malawak na koleksyon ng mga tutorial, proyektong gawa ng komunidad, panayam, gabay, at pagsusuri ng mga produkto na nakatuon sa paggamit ng Raspberry Pi bilang maliit, ngunit seryosong computer at kasangkapan sa paggawa. Saklaw nito ang mga gumagamit na nagsisimula pa lang, pati ang mga maker na naghahanap ng susunod na ideya para sa hardware at software build. Mahalaga sa edisyong 2025 ang pagtalakay sa Raspberry Pi 5 at Raspberry Pi Pico 2, habang nananatiling kapaki-pakinabang sa may Pi Zero 2W, Raspberry Pi 4 at iba pang modelo. Layunin ng handbook na ipakita ang praktikal na lawak ng plataforma mula sa unang pag-setup hanggang sa mga proyektong may kamera, robotics, gaming at microcontroller. Dahil mula ito sa nilalaman at pananaw ng Damag Pi, pinagsasama nito ang teknikal na paliwanag at mga halimbawang nakaugat sa aktibong komunidad ng Raspberry Pi. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, panimulang gabay na sumasaklaw sa iba-ibang modelo ng Raspberry Pi. Iisa sa malinaw na tungkulin ng handbook ay ang pagbibigay ng mabilis na panimulang gabay para sa taong bagong may Raspberry Pi o sa gumagamit na kailangang balikan ang batayang proseso. Mahalaga ito dahil hindi iisa ang anyo at gamit ng Raspberry Pi. May mga full-size na single board computer gaya ng Raspberry Pi 4 at Raspberry Pi 5, may mas maliit na Pi Zero at may microcontroller board na Pico. Kaya ang maayos na pagsisimula ay hindi simpleng pag-install ng software. Kailangan mo nang maunawaan kung aling board ang hawak, ano ang tamang power supply, paano maghanda ng storage kung kinakailangan, at paano ikabit ang display, network, keyboard o mga peripheral. Ang halaga ng seksyong ito ay nasa pagbibigay nito ng karaniwang pundasyon bago tumalon ang mambabasa sa mas komplikadong proyekto. Ang mga baguhan ay madalas nahihirapan hindi dahil agad na mahirap ang code, kundi dahil may mali sa setup, koneksyon o pagtutugma ng hardware. Sa pagtukoy sa mga pangunahing hakbang para sa iba-ibang modelo, tinutulungan ng handbook ang mambabasa na gumawa ng mas makatuwirang pagpili. Hindi pareho ang kailangan ng desktop-style computer, portable wireless build at sensor-based na proyekto sa ganitong paraan. Ang starter guide ay nagsisilbing paghahanda upang ang mga kasunod na tutorial ay magamit ng may malinaw na konteksto at mas kaunting pagsubok na walang direksyon. Ikalawa, Raspberry Pi 5 at Pico 2 bilang magkaibang landas sa paggawa. Itinatampok ng The Official Raspberry Pi Handbook 2025 ang Raspberry Pi 5 at Raspberry Pi Pico 2. Ngunit hindi sila inilalarawan bilang magkaparehong upgrade lamang. Magkaiba ang papel ng dalawang board at mahalagang maunawaan ang pagkakaibang iyon bago pumili para sa isang proyekto. Ang Raspberry Pi 5 ay isang mas makapangyarihang single board computer na angkop sa mga gawaing nangangailangan ng buong operating system, mas malawak na koneksyon, mas mabigat na pagproseso o paggamit ng kamera at display. Samantala, ang Pico 2 ay microcontroller board na idinisenyo para sa direktang pakikipag-ugnayan sa mga sensor, button, motor at iba pang electronics. Pinapanatili rin nito ang pamilyar na form factor at pinout ng naunang Pico habang may mas mabilis na processor at mas mababang gamit sa kuryente ayon sa paglalarawan ng aklat. May halaga rin ang panayam sa mga engineer sa likod ng Pico 2. Hindi lamang ito ibinibigay ang listahan ng teknikal na katangian. Nagbibigay ito ng konteksto kung bakit may ganitong uri ng board at paano dapat isipin ang mga limitasyon nito. Sa praktika, maaring piliin ang Pi 5 para sa isang sistemang may interface at software na tumatakbo ng tuloy-tuloy, habang ang Pico 2 ay mas angkop para sa mabilis, matipid, at nakatuong kontrol ng hardware. Ang handbook ay kapaki-pakinabang dahil hinihikayat nitong itugma ang board sa pangangailangan sa halip na ipilit ang iisang Raspberry Pi sa lahat ng problema. Ikatlo, mga proyektong nagpapakita ng saklaw mula AI hanggang robotics at imaging, ang Project Showcase ang sentro ng handbook. Dahil dito, nasusukat ang tunay na gamit ng Raspberry Pi sa labas ng simpleng demonstration ayon sa opisyal na paglalarawan. Kabilang sa mga ipinapakitang ideya ang AI-powered na fortune teller, camera na may cinema grade na ambisyon, powered exoskeleton, at remote operated na submersible. Magkakaiba ang mga proyektong ito sa antas at layunin, ngunit magkakatulad silang nagpapakita na ang Raspberry Pi ay maaaring maging utak controller o bahagi ng isang mas malaking sistema. Hindi dapat basahin ang mga halimbawang ito bilang mga build na kailangan kopyahin ng eksakto. Mas mahalaga ang mga prinsipyong inilalantad nila. Ang isang AI-based na gawa ay nagtuturo ng pag-ugnay ng input, pagproseso at output. Ang proyekto sa camera ay nagpapakita ng papel ng imaging hardware, software at maingat na pagdidisenyo ng resulta. Sa robotics at remote control, lumilitaw ang mga usapin ng power, komunikasyon, mekanikal na bahagi at kaligtasan. Sa gayon, ang project showcase ay hindi lamang listahan ng nakaaliw na gadget. Isa itong mapa ng mga uri ng problemang maaaring hatiin sa mas maliliit na gawain at lutasin sa pamamagitan ng electronics at code. Mahalaga rin ang ganitong koleksyon para sa pagpaplano. Maaaring kumuha ang baguhan ng isang maliit na bahagi gaya ng paggamit ng sensor o camera. Maaaring suriin naman ng bihasa kung aling arkitektura ang pwedeng iangkop sa sariling build. Ang lawak ng halimbawa ay nagbibigay ng praktikal na inspirasyon nang hindi ikinukubli na ang bawat proyekto ay nangangailangan ng angkop na bahagi, oras at pagsubok. Ika-apat, pagpapatuloy ng gamit para sa Pi-02W, Pi-4 at mas lumang kagamitan, bagaman nakasentro ang edisyong ito sa mga bagong board, hindi nito itinatakda na lipas na agad ang mga naunang Raspberry Pi. Binabanggit ng paglalarawan ng handbook ang Raspberry Pi 02W, Raspberry Pi 4 at iba pang modelo bilang mga platform na maaari pa ring pagkunan ng ideya at gamitin sa mga proyekto. Practical ang pananaw na ito dahil maraming maker ang hindi nagsisimula mula sa bagong bili na kagamitan. Madalas ay may natitira ng board, power supply, case camera o mga accessory mula sa dating proyekto. Ang tunay na tanong ay hindi kung alin ang pinakabago, kundi kung sapat ba ang kakayahan ng kasalukuyang board para sa gawain. Para sa compact at wireless na build, maaring may malinaw na pakinabang ang maliit na Pi-02W. Para sa maraming pangkalahatang computing at hardware projects, nananatiling may saysay ang Pi-4. Kapag mas mabigat ang pagproseso o mas mataas ang hinihingi ng software at peripheral, doon mas madaling bigyang katwiran ang paglipat sa Pi-5. Ang ganitong paraan ng pagtingin ay nakakatulong upang iwasan ang pagbili ng sobrang hardware para sa payak na pangangailangan. Ang handbook bilang koleksyon ng tutorial at showcase ay may natural na lakas sa pagpapakita ng mga alternatibong direksyon. Hindi lahat ng proyektong makikita rito ay pareho ang requirements at hindi lahat ay kailangang gawin gamit ang pinakamalakas na board. Para sa mambabasa, ang pakinabang ay ang pagbuo ng kasanayang magtimbang ng laki, power, koneksyon at inaasahang trabaho ng isang proyekto. Ito ang mas napapanatiling paraan ng paggawa kaysa paghabol lamang sa bagong modelo. Panghuli, mga review at panayam bilang gabay sa pagpili ng kagamitan at pag-unawa sa komunidad. Naiba ang handbook sa isang purong technical manual dahil kasama rito ang mga pagsusuri ng produkto at mga panayam. Ang mga bahaging ito ay mahalaga sapagkat ang Raspberry Pi ecosystem ay hindi binubuo ng board lamang. Kabilang dito ang mga case, display, camera, input device, storage, power solution, add-on board, at iba pang aksesoryang maaaring magpahusay o magpahirap sa isang build. Sa ganitong konteksto, ang review ay may gamit bilang gabay sa paghusga kung ang isang produkto ay tumutugma sa aktual na pangangailangan. Hindi lamang kung marami itong ipinapangakong feature. Samantala, ang mga panayam ay nagdaragdag ng pananaw na madalas wala sa step-by-step na tutorial. Ang pagtalakay sa mga engineer ng Pico 2, halimbawa, ay naglalapit sa mambabasa sa mga desisyong nasa likod ng disenyo ng hardware. Nakakatulong ito upang makita na ang compatibility, paggamit ng kuryente, laki ng board, at mga pin ay hindi basta technical na detalye. May epekto ang mga ito sa kung anong klaseng proyekto ang madaling buuin, aling component ang pwedeng gamitin muli, at gaano kahirap ang pag-develop. Mahalaga rin ang community-oriented na katangian ng Damagpay. Ang mga showcase at panayam ay nagpapaalala na ang paggawa gamit ang Raspberry Pi ay may bahagi ng pagbabahagi ng ideya, pagtingin sa gawa ng iba, at pag-angkop ng umiiral na solusyon, sa halip na ituring ang bawat build bilang hiwalay na eksperimento. Inilalagay ng handbook ang mambabasa sa mas malawak na kultura ng mga hobbyist, educator, coder at electronics maker. Bilang pagtatapos, ang The Official Raspberry Pi Handbook 2025 ay pinakamainam para sa mga bagong may Raspberry Pi na nais ng malinaw na unang hakbang. At para rin sa mga may karanasan ng maker na gustong makakita ng sariwang direksyon para sa susunod na build, magagamit ito ng estudyante, guro, hobbyist, programmer, at electronics enthusiast, lalo na ng mga taong mas natututo sa pamamagitan ng aktual na proyekto kaysa sa hiwalay na paliwanag ng teori. Hindi nito kailangang palitan ang isang masinsing aklat sa Python, Linux, electronics o engineering. Sa halip, ang praktikal na lakas nito ay ang pagdurugtong sa mga larangang iyon sa loob ng Raspberry Pi ecosystem. Natatangi ang handbook dahil pinagsasama nito ang starter guide, mga proyektong may iba-ibang antas, pagsusuri ng produkto at panayam mula sa pananaw ng The Magpie. Maraming aklat tungkol sa Raspberry Pi ang nakatuon lang sa isang board, isang programming language o isang uri ng proyekto. Ang edisyong ito ay mas malawak ang saklaw. Ipinapakita nito ang Raspberry Pi 5 at Pico 2 bilang magkaibang tool, habang kinikilala ring may silbi pa ang Pi 02W at Pi 4. Dahil dito, mas nakatulong ito sa mambabasang nagdedesisyon kung ano ang gagawin gamit ang hardware na mayroon na siya. Ang pinakamalaking pakinabang nito ay ang paghubog ng praktikal na pag-iisip. Sa bawat tutorial o showcase, natututo ang mambabasa na magtanong kung anong board, power, input, output at software ang angkop sa problema. Para sa gustong lumipat mula sa simpleng pag-try ng Raspberry Pi tungo sa mas planado at sariling mga proyekto, ito ay isang kapaki-pakinabang na taunang sanggunian. Kung gusto mong sumuporta the makers of the Magpie Magazine, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli!